Друзі, і з нами політолог Михайло Басараб. Михайло, вітаємо вас.
Доброго вечора.
Ну, почнемо з події, яка була абсолютно позитивно сприйнята в Україні, мені здається, дуже консолідована. Це отримання протиракетних систем «Джавелін» Україна отримала.
Протитанкових.
Протитанкових на початку цього тижня. До цього багато йшлося, багато розмов точилося, чи отримає Україна. Багато військових спеціалістів казали про те, що дуже необхідні ці системи. Вони надзвичайно ефективні. Це система третього покоління. І це сталося. Сталося. Я справді вважаю, що багато експертів дуже позитивно відреагували. Що це означає, Михайле? Тобто, ось це таке негласне ембарго на постачання найновітнішої зброї в Україну пробито. Крига скресла, Україна зможе отримувати тепер і інші найновітніші типи озброєнь. Як ви вважаєте?
Ну, це справді передусім політичне рішення і політичний крок, адже військові фахівці, які, ну, без зайвого галасу, а дуже так ретельно і спокійно оцінюють ситуацію військові, дають такі холодні аналітичні розкладки, давно говорили про те, що джавеліни, безумовно, не вплинуть на якісь стратегічні зміни на фронті. Так, це озброєння навряд чи дасть якусь там беззаперечну перевагу, так, українській армії у випадку масштабного зіткнення з російськими військами. Але не це головне насправді. Цей крок і це рішення Сполучених Штатів Америки передусім слід розглядати в політичній площині. Це, погоджуюсь, Дмитре, з тим, що це таке от зняття чи такий перехід Рубікону цього негласного ембарго чи такої негласної заборони на постачання західними державами озброєнь до України.
Ну, так, тобто не казали ні, але і зброю Україна також не отримала.
Звичайно. Тим більше було дуже багато випадків, коли якимось сірими схемами пробували постачати озброєння для української армії з Заходу, і дуже часто це наражалося на серйозний спротив. Ну, цю ситуацію можна порівняти, наприклад, з кредитами МВФ. Так? От кажуть, коли дають кредит МВФ, то цінний не сам кредит МВФ, а цінний сигнал, який дає МВФ і Світовий банк для інших інвесторів для заходу в українську економіку. Що якщо інвестуємо ми, якщо цей кредит даємо ми, значить, наші розрахунки базуються на серйозному аналізі, це можете також робити і ви. Тобто ми віримо в цю економіку.
А, тут, те ж саме, я думаю, тут важливо сказати, що багато політологів, а не закордонних, будемо так говорити, говорили з такою пересторогою стосовно отримання тих самих джавелінів Україною, що це нібито підніме якби рівень конфлікту на сході України.
Створюватиме ескалацію,
існує, так би мовити. Існує такий ризик. Та?
Була така маніпуляція, вона відома. І я певен в тому, що її підігрівають агенти російського впливу на Заході, або, можливо, західні політики, експерти, які недостатньою мірою володіють ситуацією, або ж мають якесь ілюзорне уявлення про наміри Росії. От. Путіна не треба чимось дражнити. Росія сама вигадує для себе ворогів, вона сама вигадує для себе цілі і завдання. От. І розмови про те, що щось може там роздражнити Путіна або спонукати його до якоїсь до додаткової ескалації. Ну, це звучить смішно, бо люди, які розуміють, що таке сучасна Росія, яка специфіка зовнішньої політики Росії, яка специфіка військової політики Росії, всі прекрасно розуміють, що Росія сама створює для себе провокації, да, на які вона потім відповідає.
Сама ж і відповідає. Так. От дійсно, те, що джавеліни прибули в Україну, це дуже добре, і в українському медіапросторі, в експертному середовищі дуже позитивно про це були відгуки, але от насправді, якщо почитати відгук директора аналітичного центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкла Карпентера, він каже, що насправді ці джавеліни, вони можуть, умовно, десь залягти на складах, використовуватися десь, скажімо так, в навчанні, і не йдеться про те, що вони потраплять на передову. От давайте оцей момент роз'яснимо. Чи дійсно це буде зброя стримування, яка в нас буде десь на першій лінії оборони, і відповідно проросійські найманці і російська знатимуть, що вона там є, і 98% її, здається, ефективність потрапляння в ціль. Чи вона буде в нас десь на полігонах, її будуть демонструвати, коли буде приїжджати, наприклад, пан Турчинов?
Ну, в мене немає точної інформації, інформації про те, які умови поставила американська сторона, але справді говорилось про те, що американці перед постачанням цих систем поставили цілу низку умов для того, щоб ці системи не знаходилися на першій лінії зіткнення, для того, щоб вони там знаходились далі від лінії розмежування. От таким чином, мабуть, американці хотіли перестрахуватися, що ці системи не будуть задіяні без необхідності на це. Та. Тобто, щоб процес був контрольований і щоб постачання джавелінів справді не призвело до ескалації протистояння. Тому нібито було виставлено кілька таких умов. Побачимо, але зрештою, якщо американці постачають ці озброєння, я думаю, вони будуть дуже ретельно контролювати і процедуру її використання. Тому я не думаю, що може бути якісь зловживання, там приховування десь цих систем, або там, не дай Боже, розкрадання. Я далекий від таких міркувань.
А от кількість цих самих пускових установок і боєприпасів до них, вона взагалі дозволяє говорити про те, що це може в якості, скажімо так, при умові ескалації конфлікту, наприклад, з російською або проросійської сторони, дійсно вплинути на хід от цих бойових дій? Чи, знову ж таки, це умовно такий демонстративний варіант, от там якась кількість, яка не дозволить якось стратегічно змінити ситуацію?
Ми вже говорили сьогодні про це, я повторюсь. Про те, що ця партія протиракетних, протитанкових комплексів, вона навряд чи може якось суттєво вплинути на перебіг бойових дій у випадку масштабної ескалації протистояння між Збройними силами України і Збройними силами Росії. Однак ця перша партія – це така перша ластівка, яка пробила цю негласну заборону на постачання озброєнь до України. І, очевидно, за цим підуть інші типи озброєнь, інші партії озброєнь, можливо, і очевидно, від інших натівських країн. Мабуть, багато хто чекав на цей сигнал. Зокрема, давно йдеться про те, що і наші колеги-балтійці готові там допомагати інтенсивніше Україні, щоб підсилити цей фланг спільного протистояння російському наступу. Але ж орієнтувалися, звичайно, на позицію Вашингтона. І Вашингтон свою позицію заявив. Але що стосується стратегічно, тобто якщо ми говоримо про ідеальний варіант допомоги з боку США Україні, то звичайно, що Україну перше там озброєння, які б могли вплинути, мати стратегічне значення для нашого протистояння з Росією, то це безумовно протиракетні і протиавіаційні системи ПРО і протиповітряної протиракетної оборони. Оце те, що безумовно, до чого ми повинні прагнути, і це той ідеальний варіант допомоги з боку США, який би могла отримати Україна, а можливо колись її отримає від Вашингтону.
І контрбатарейні радари дуже важливі, які вже працюють на лінії фронту. Ви знаєте, це дуже позитивний сигнал. Будемо сподіватися, що українська армія отримуватиме новітні типи озброєнь, тому що досі фактично ми озброєні технікою ще радянського зразка. Так, поклавши руку на серце, якщо говорити чесно, якщо йдеться про закупівлю, наприклад, БМП-1, до прикладу, так, а то зрозуміло, що нам потрібна модерновіша техніка. Я думаю, не завадять українській армії винищувачі типу F-16. Їх не назвати найновітнішими, я вже не кажу про там F-22, наприклад, але потрібна ця суттєва,
але вони можуть скласти конкуренцію російській.
Суттєва модернізація, але тут далі важливо, де зберігається наша зброя. І ми всі були напружені подіями в Харківській області, в Балаклії, коли вдруге за останні 2 роки знову пожежа, знову навіть пролунали вибухи. І це сумно дивитись на військові арсенали, які накопичувалися роками, і вони злітають в повітря у всіх на очах. Це вже ж не перший такий масштабний інцидент. І знову здивувало формулювання, що горіла суха трава. Отут все ж таки величезне питання до організації і захисту тих озброєнь, які є в Україні, і боєприпасів. Як поставитись до того, що на наших очах відбувається одна і та сама історія, і я не знаю, можливо, це помилково, а можливо і ні, сказати, що ніхто не робить висновків.
Я б не погодився з таким висновком, адже цього разу вдалося запобігти біді. ситуацію було подолано на початкових етапах. Тому, звичайно, ну, мабуть, можемо говорити про те, що якісь висновки було зроблено. Як стався підпал? Ну, напевно, це треба ретельно вивчити, визначити. Та заздалегідь навряд чи маємо право давати якісь оцінки. Цілком можливо, що це була чергова диверсія. І, знаєте, ну, як там, можливо, для багатьох там це не виглядало смішно. У нас, на превеликий жаль, дотепер люди, є люди, які там люблять жартувати, там, а то Путін не падет. Та? Таке враження, що Путін там чи Росія не напали ще на Україну. От, але те, що Росія буде прагнути знищити військові арсенали України, і в тому числі послуговуючись і діями диверсантів, і через підпали складів українських озброєнь, в мене немає жодних сумнівів. Можливо, цього разу була чергова спроба, але, слава Богу, вдалося запобігти ситуації.
А от коли ми говоримо про те, що українська армія поступово переходить на стандарти НАТО, і як ми чуємо від багатьох військових експертів, від політиків, це процес досить складний, він потребує багаторічної підготовки, інвестицій і так далі, але зрештою, якщо ми говоримо про саме, наприклад, зберігання боєприпасів, якщо ми говоримо про системи управління, військову логістику, то на якій стадії ми все-таки знаходимося, як далеко ми від цих стандартів НАТО? Якщо вона, ну, знову ж таки, це питання навіяне от питанням Дмитра, якщо в нас з певною періодичністю трапляються от такі, чи то ми допускаємо диверсії, чи то дійсно це якась недбалість, але зрештою, як можна мінімізувати такі випадки?
Ну, передусім маємо сказати, що українські військові продемонстрували найвищі стандарти бойового духу. Так? І саме завдяки мужності українських військових вдалося значною мірою протидіяти розгортанню, подальшому розгортанню військової операції, яку намалювали в Кремлі. Адже ми розуміємо, що це не повинно було зупинитися там на Донбасі чи в Криму. Операція повинна була пройти значно більш успішніше і швидше. Але завдяки духу і волі наших військових вдалося запобігти. Тобто в цьому компоненті я певен, що українська армія і українські військові можуть дати фору багатьом натівським арміям, військовим натівських держав. Що стосується логістики, інфраструктури, озброєнь, то знаєте, це жодним чином не виправдовує там можливі зловживання там сьогодні в українських збройних силах і багато інформації про це і розслідувань. Але справді треба пам'ятати, якою залишив військову інфраструктуру Янукович країні. Я пам'ятаю, значить, ті періоди, ну це правління Януковича, навіть мені, людині, яка не має жодного стосунку до військової сфери, потрапляли в руки документи, коли масово розпродувалось все. Тобто, коли на посаді міністра був громадянин Росії на той час, так, то продавали все. Тобто, і об'єкти інфраструктури, навіть там магазини, там казарми, значить, і я впевнений того, що багато чого іншого. Недаремно ж кажуть, що коли почалась війна, то не було ні акумуляторів до танків, ні системи постачання продовольства, амуніції, озброєнь на передову. Багато чого, звичайно, вдалося зробити за ці кілька лічених років. Але, безумовно, дивлячись правді в вічі, маємо сказати, що до справжніх натівських стандартів, а тим більше стандартів, які декларують і демонструють Збройні Сили Сполучених Штатів Америки, ну, нам ще достатньо далеко. Але, заради правди, треба сказати, що багато європейських натівських армій, європейських натівських країн теж далекі від ідеалу. От нещодавно була інформація про Німеччину, про Чехію, німецькі, там і проводилися аудити, дослідження, і німецькі політики, парламентарі зізналися, що є дуже серйозні проблеми там і в озброєннях. Це означає про те, що багато натівських армій деградували.
Ну і бюджети їхні далекі від ідеалів.
Безумовно. Тобто все, якщо бути чесним, то вся міць НАТО передусім тримається на військовій міці Сполучених Штатів Америки.
І якщо бути чесним, згадуючи Януковича і швидкість розпродажу і розкрадання армії, треба бути чесним і сказати, що вистачає журналістських розслідувань, які торкаються корупції так, в оборонній сфері і нині.
Я про це
вже за часів
так,
нової влади, на жаль. Так? Так. Журналістських розслідувань вистачає, але судових вироків поки що ми не бачимо.
У всіх інших сферах.
Але, друзі, я хочу, щоб ми не лише мілітарний огляд сьогодні встигли зробити, та ми все-таки говоримо про головні події тижня. Побиття Мустафи Найєма в центрі Києва на Бесарабці. А робота поліції, оновленої поліції при цьому. Взагалі ганебна картина. От з того, що я бачив, це стоять три автомобілі, які перекрили рух. Людину б'ють. От неважливо, народний депутат це чи не народний депутат, немає значення. В центрі Києва якесь угрупування зупинило автомобіль, б'ють людину у всіх на очах. Решта автомобілістів все це спокійно об'їжджають, ніби це взагалі нікого не стосується. Поліції немає. Це центр міста, це не десь глуха околиця якась. Що відбувається? З реформованою поліцією, з постами, з патрульними, яких багато, вони їздять з цими маячками. В потрібний час немає навіть в центрі міста. І як ви відреагували на цю історію з побиттям Мустафи Найєма? Це взагалі тривожно, коли б'ють журналістів, б'ють політиків і б'ють просто громадян України.
І тривожно, коли на це не встигає відреагувати поліція.
Ну, тут кілька моментів. Я би цей випадок, до речі, нероздільно пов'язував з ще одним прикрим випадком, який не можна замовчувати. Це спроба вбивства українського ветерана, кіборга Вербича на Подолі. Так, уже, слава Богу, сьогодні є інформація про те, що знайшли цих так званих антифашистів, які, очевидно, з якихось політичних міркувань.
У Харкові затримали підозрюваних у нападі на захисника Донецького аеропорту.
Так, вони зізналися, що з політичних міркувань хотіли завдати йому кривди. Можливо, вбити, було застосовано і ніж, і молоток. От, і слава Богу, все закінчилось таким чином. І дуже добре, що Служба безпеки України так швидко знайшла цих людей. Я думаю, що вони будуть покарані. Але що цікаво, так, от серед тих, хто вчинив напад на Мустафу Найєма, і серед тих, хто нападав на українського кіборга, були люди з російськими паспортами. Я хотів би підвести до іншої теми, так, ну тобто перейти до іншої важливої теми. Оце вам відповідь на питання, чи потрібен нам візовий режим з Росією. Безвізовий режим перетину українсько-російського кордону дає можливість проникати на територію України багатьом сумнівним людям. Серед них можуть бути люди, яких можуть сюди надіслати для вчинення якихось терористичних атак проти українських політиків, проти українських ветеранів, проти українських журналістів, зрештою, для того, щоб спровокувати суспільне протистояння і продемонструвати таку нестабільну ситуацію в Україні і дискредитувати Україну в світі. Ясна річ, що це жодним чином не виправдовує дій чи бездіяльності українських правоохоронців. Те ж саме стосується цих людей, які побили Мустафу. Серед них були громадяни Росії, чеченського походження, тим більше ці кубіки, мерседеси, БМВ, що дає підстави говорити, що це можуть бути не прості чеченці, що це можуть бути люди, наприклад, з оточення Кадирова. Так? А ми знаємо, хто такий Кадиров і хто такі кадировці в Росії. Оце окремий там спецпідрозділ, так, у цій управлінській вертикалі, який в тому числі займається і політичними, значить, політичними злочинами, і залякуванням, і можливо, вчиненням якихось терористичних актів на території інших держав. Тому, безумовно, поліція повинна була відреагувати на це, як, ну, нібито як на звичайний побутовий випадок, так? Але повинна допрацьовувати і Служба безпеки України також для того, щоб такі люди не могли вчиняти злочини на території України, тим більше з політичних міркувань. От те, що поліції не виявилось, і вона приїхала пізніше, ніж група підтримки до хлопців, які напали на Мустафу, ну це справді теж викликає запитання, бо це центр міста. Я перепрошую, але це Бесарабка.
Так, це центр міста, і сам Мустафа здивований рішенням суду стосовно нічного арешту там певних громадян, які здійснили цей напад на народного
це
депутата.
Це окрема історія. Це ж от вам ще один випадок, це історія з цим бразильським ліваком, теж, значить, добровольцем, який воював на стороні так званих ДНР і ЛНР, Лус Варгі, так, який підозрюється в вчиненні тяжких злочинів проти держави Україна, проти українських військових. Людину зловили, людину посадили, а потім з'ясувалося, що він опинився в монастирі Православної церкви Московського патріархату. От, і
дивні і речі відбуваються.
Хтось написав
в нашій
Фейсбуці
країні
нещодавно, та, тобто, але це теза не нова, що чи не найбільшою перепоною до позитивних змін в Україні є незмінені суди. І ця судова реформа, про яку нам говорять, ну, вона або дає дуже повільні результати і відкладені в часі, або насправді сутнісно нічого не помінялося.
Але з іншого боку, у нас же є органи, які мають контролювати рішення суддів. Та? Це і Вища кваліфікаційна рада, і Вища рада правосуддя, які мають реагувати на подібні рішення. Тому ми очікуємо, що буде певна реакція на ось це. Тобто, насправді, це нонсенс. Людина, яка підозрюється в тероризмові та в бойових діях проти України, відпускається під чесне слово. Її адвокат каже, що це диво сталося. Сталося диво, так? Ну, це дивні речі. Насправді, і суддя, який виносив такий вирок, він має... має прозвітувати суспільству. А чому так? Ну, добре, якщо не суспільству, то вищі кваліфікаційні комісії. Та, і самі судді мають розібратися, що відбувається в нашій країні.
Ну, знаєте, от це справді дивні речі, але от те, що відбувається в українських судах, і таке враження, що от судова система, вона постала не лише проти нової України, проти нового українського суспільства.
Та, тобто це виклик.
Але вона абсолютно не підкорюється і нинішнім можновладцям. Тобто судова система із кожним таким наступним рішенням, здається, що от судді переконалися, що от їм вдалося якось от в окремій капсулі зберегтись. Тобто країна міняється, країна помінялась після Революції Гідності, суспільство помінялось. Країна міняється, вона ще далека від, від тих стандартів, які б нам хотілося. А судді чомусь вирішили, що вони перебувають під якоюсь опікою. І це дає підстави говорити про те, що ця от, знаєте, ківаловщина, портновщина в судах, яка була насаджена ще в період там Януковича, можливо, раніше ще й в період правління Ющенка, так, що вона дає, от створила певний такий імунітет для суддівського корпусу. Очевидно, там існує якась кругова порука. Мабуть, існують якісь гарантії, цілком можливо, що там від Медведчука, Портнова, які зберегли цей вплив на українську судову систему. От і судді вирішили, що вони будуть йти до кінця, вони повинні боронити оце своє коло, своє середовище.
За ними Москва.
Да, за ними Москва, там ну, Медведчук, Портнов. Ну, і мені здається, що от саме через це ми маємо такі рішення.
От бачите, ви зараз сказали, за ними Москва, ці люди виходять, зачитують вирок, вони промовляють іменем України. У них на мантії синьо-жовта стрічка з такою великою відзнакою суддівською, та стризубом, між іншим. А українська держава якось має на це реагувати? Якщо їй кинуто виклик.
Звичайно, я, до речі, з колегами і правниками, які балотувалися на брали участь в конкурсі на керівника Національного антикорупційного бюро, і, до речі, там вийшли і в півфінал, і в фінал. Мої добрі друзі, це Олег Березюк і Микола Сірі. От колись я з ними говорив, кажу: от скажіть, будь ласка, от ви люди, які працюють в правоохоронній системі, маєте давно працюєте адвокатами, крутитесь в цьому середовищі, знаєте, як працює ця система. От судді, вони ж нібито люди, які мають ну, певний захист від держави, вони користуються певним імунітетом. Чи є можливість у держави покарати суддів, які от виносять такі свавільні рішення і кидають виклик суспільству, державі? Вони кажуть, безумовно, є. І такі можливості є і в Генеральної прокуратури, і в НАБУ, зрештою, і в багатьох інших, там, в Служби безпеки України. Адже ми знаємо, що, ну, напевно, немає суддів, які самі, чи, або їх дуже мало, які не вчиняли самі злочинів, так? Тобто, чи є там беручі хабарі, або якісь інші, чи ну, там, в інший спосіб зловживаючи своїм службовим становищем. Тобто, на кожного суддю, впевнений, є якась папочка. Але я припускаю, що держава не береться за таких суддів через Генпрокуратуру, Службу безпеки України, інші відповідні контролюючі органи, тому що наші політики, політики, які перебувають при владі, також інколи користуються послугами, значить, чи зв'язками з такими суддями. І це дає суддям додатковий імунітет від переслідування.
Тобто така собі кругова порука, про
ну, цілком можливо, цілком очевидно. Це моя
можливо,
відповідь.
В дещо оновленій формі. Ну, але зрештою, тут можна згадати і поновлення пані Амосової на посаді так. Ректорки медичного вишу, яке теж досить неоднозначне рішення, і про нього теж би було б добре відзвітувати.
Друзі, я би хотів би зараз цей блок принаймні підсумувати, що от у нас є проблеми в судовій системі, це визнають всі, починаючи від простих громадян до президента країни, так? А тут як от наша система Джавелін, така журналістська, та це все-таки не випускати з-під контролю ці справи, регулярно інформувати про те, що відбувається, і тоді ми сподіваємось, ну, на певну справедливість в цих вироках, коли суспільство не забуває. Отже, так підсумувавши, давайте згадаємо, за якими справами ми дуже пильно будемо стежити. Це напад на ветерана-захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича, підозрюваних затримано в Харкові. Це напад на народного депутата Мустафу Наєма в центрі Києва. Підозрюваних, здається, всіх затримано. Останнього затримано вчора в Азербайджані. Так. Ми не будемо випускати з поля зору ці справи, щоб просто щоб їх про них не забули.
Це
так, скажімо так.
Виклик держави.
Далі справа яка стосується цього підозрюваного в тероризмі і фактично в проведенні бойових дій проти України громадянина Бразилії Луіс Варгі. Здається, завтра має відбутись судове засідання. Там дивовижна історія. Спочатку цього бразильця було засуджено до 13 років, але він якимось дивом опинився на свободі в центрі Києва, мешкав спокійно в монастирі УПЦ Московського патріархату. Та дуже, дуже дивна насправді історія. І, здається, ми не пропустили резонансних судових справ, за якими ми справді будемо дуже пильнувати.
Мабуть, ні.
Так? Так, окей. Тоді от цей судовий блок ми закрили, ми зрозуміли, що відбуваються там певні негарні речі. Хоча от вся ця історія з Мустафою Найємом, багато людей кажуть, якщо таке може відбутись з народним депутатом, то що говорити про пересічних людей, так?
Ну і тут іронія в тому полягає, що Мустафа Найєм, по суті, був куратором національної поліції, так? От, принаймні, патрульної поліції. І от, власне, виходить, що та ж патрульна поліція, яка вчасно, виходить, що не під'їхала на виклик, так? Тобто певний час все це відбувалося. От я думаю, що це якраз дійсно може якось вплинути і на репутацію, зокрема, поліції.
Але, знаєш, і карти в руки Мустафі Найєму, щоб ще пильніше зайнятися тим, що відбувається в національній поліції з позиції народного депутата.
Друзі, в поліції кажуть, що реформа почалася, але вона ще не закінчилася, тому ще велике поле для роботи.
У нас ще багато справ, які б ми проаналізували, але я дивлюся, що нам вже часу просто катастрофічно не вистачає.
В програмі «Громадських хвилі» теж велике поле для роботи. Ми продовжуємо. Нагадаю, що з нами був політолог Михайло Басараб. Дякуємо, що сьогодні завітали до нас.